Розарио Ривера, екінші бөлімі. Бұдан кейін Иса халықтың бәріне арнап мынаны айтты. Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісідей азапты өлімге күн сайын дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Лука жазған ізгі хабар, 9-шы тарау, 23-ші аят. Палауды ату үшін ыңғайлы жер табуға тырысып, ол Иса Мәсіхті өзінің құтқарушысы ретінде қабылдағысы келетін 300 адаммен бірге алдыға шығады. Сол кезде бір жетекші қарт әйел оған келіп, «Менің сізбен бірге мінәжат еткенімді қалайсыз ба?» деді. Розарио не айтарын білмей, әйелдің бетінен ұрып қашып кетті. Түні бойы ол ұйықтай алмай шықты. Өткені Тәңіріміз оған Палау уағызындағы сөздерді есіне салды. Адамға сенгенге қарғыс атсын, ал Тәңіріемізге сенетін адам бақытты деген сөздер оның құлағына естілді. Ұйқысыз түннен кейін ол тізе бүгіп, Иса Мәсіхті өзінің құтқарушысы ретінде қабылдап, тәубе етті. Палау, Тәңіріеміз осы марксистік партизанды толығымен өзгертті. Бүгінде ол Құдай сөзі адамды толықтай өзгерте алатындығының керемет куәгері деді. Коммунист достары оған келгенде, ол оларды киелі кітаптағы сөздермен, пулемет пен от оқ атқандай жаудырды. Жылдар өтті, және Розарио әлі күнге дейін өзін революционер санайды, бірақ оның қаруы бүгінде мүлдем басқа. Ол былай дейді, егер бұрын менің жүрегім революция деп жанса, бүгінде ол әлде қайда қаттырақ жанады. Егер мен бұрын кедейлер үшін көп нәрсе жасасам, бүгін мен одан да көп нәрсе істеймін. Ол кедейлік, үкіметтік сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік жүйедегі әлсіздік және зауыттардағы жұмыскерлердің жағдайын белсенді түрде шеше бастады. Бірақ ол мұның бәрін Иеміз Иса Мәсіхтің атынан жасады. Көптеген адамдар Розарио сияқты өздерінің өмірлік мақсаттарын өзгертті. Ал сіздің көзқарасыңыз қандай? Мүмкін сіз тек өзіңіздің рахатыңыз үшін өмір сүріп, әр күнді тек өзіңіз үшін өмір сүруіңіз керек деп есептейсіз бе? Иса Мәсіхтің өзгертетін күшті туралы көбірек білу үшін Жоқан жазған ізгі хабар кітабын оқып шешім қабылдаңыз. Бір ғасыр бұрын стат былай деп жазды. Егер Иса Мәсіх Құдай болса, онда ешқандай құрбандық тым үлкен бола алмайды. Адам Иса Мәсіхті қабылдаған сайын, бұл оны рухани толқуларға, ашуланшақтық пен өшпенділіктің орнына жүрегінде терең тыныштық орнататын төңкеріске әкеледі. Бұл Розарио Ривера мен болған жағдай сияқты.